Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Stigli smo na kraj 10. mjeseca ove godine. U posljednjem izdanju oktobarskog nedjeljnog jutra očekuju vas neke zanimljive teme. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjete drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali one novije koje ne može te često čuti.
Black mountains in open spaces, by deep brown rivers that thrill the dark in, through palm marshes where the blue hair raises. Run with me till the wing is dying.
Debitanski dugometražni igrani film Pun mjesec bosansko-hercegovačkog reditelja Nermina Hamzagića bit će premijerno prikazan krajem godine u Sarajevu. Kako je ranije izjavio reditelj Hamzagić, riječ je o filmu koji je okupio sjajnu glumačku ekipu i koji progovara o nama danas. O ovome, ali i drugim projektima sa Nerminom Hamzagićem razgovarao je Ivan Katavić.
Gospodine Hamzagić, premijera vašeg dugo očekivanog i prvog dugometražnog igranog filma uskoro se očekuje u Sarajevu. Zajedno sa Eminom Omerović napisali ste i scenarij. Radnja filma odvija se u policijskoj stanici u jednoj noći za vrijeme punog mjeseca. Možete li nam nešto više reći o samom filmu i što je njegova poruka?
Pun mjesec je moj debitanski igrani film. Nastaje u produkciji kuće Proba i u koprodukciji sa Radio televizijom Bosne i Hercegovine. Ja se radujem svjetskoj premijeri filma koja će biti na 29. izdanju filmskog festivala u Korpusu sada početkom novembra. Zatim, ubrzo nakon toga smo u Skoplju, a svoj sarajevski premijeru ćemo imati u glavnom programu Sarajevskog festivala politike koji organizira ISS centar u Sarajevu i to odmah početkom decembra. Što se tiče filma, ja sam nastao zajedno sa kolekcijom Eminom preispitati pitanje promjene i koliko je ona nužna za naše društvo i koliko je zapravo važno da kad govorimo o promjeni, govorimo prije svega o individualnoj promjeni svakog nas pa na osob, jer mislim da je to zapravo način da se svaku promjenu možemo onda reflektirati na promjeni, govoriti o promjeni u društvu kao tako.
Okupili ste brojnu glumačku ekipu, koliko sam primijetio, uglavnom su to glumci iz Bosne i Hercegovine.
Pa da, zapravo, hajmo reći tako da je film u potpunosti nastao u produkciji, postprodukciji u Bosni i Hercegovini. Dakle, pored glumaca, svi ljudi koji su bili dijelom kao autorski, ali svako drugo u funkciji vezano za produkciju filma su iz Bosne i Hercegovine. I mislim da je to s obzirom na okolnosti kojima mi radimo veliko dostignuće.
Zašto ste baš izabrali festival politike i zašto baš premijera na tom festivalu?
Iskreno vam budem, ja mislim da moj film je itekako političan i mislim da taj kontekst u kojem se o politici govori kao jednu širu društvenu pojavi i prostoru za dijalog sa našim građanima, mislim da se to nekako nama činilo kao potpuno primjeren prostor u kojem želimo da otvorimo distribuciju filma u Bosni i Hercegovini.
Kakvi su daljnji planovi što se tiče samog filma, kada možemo očekivati kino distribuciju, da li će biti još nekih festivala?
Ta kino distribucija što se tiče Bosne i Hercegovine će krenuti zapravo odmah nakon Sarajevskog festivala politike, a što se tiče internacionalnih festivala, mi smo sada u fazi asociranja, više o tome ćemo znati nakon svoje svjetske premijere, tako da ja se iskreno nadam da ćemo imati što duži festivalski život.
Koliko vas je ovaj film koštao živaca, energije, s obzirom na dobro poznatu financijsku situaciju u kojoj živimo?
Znate kako, ja mislim da od svakog umjetnika njegov rad je životni poziv, tako da svi smo mi spremni na te žrtve. Naravno da je apsolutno nedopustivo da usluge kojima mi radimo sad već postaju norma, da zapravo iz godine u godini produkcijske okolnosti postaju sve lošije. Uzmete li samo u obzir zemlju regiona i mislim, napraviti poređenje obima produkcije njih i nas, uvijek se za njih ozbiljno zaostajemo. To zaostajanje nije samo pitanje koliko mi proizvoda na kraju jedne godine plasiramo, nego radi se o cijelom nizu ljudi koji su uključeni u taj proces proizvodnje. Nama odumiru profesije. Sve više i više moramo da uključujemo ljude sa strane kako bismo uopšte bili u stanju realizirati bilo kakve filmske projekte. Tako da dugoročno izaštena kulturne politike će se odraziti na to da će naš obim produkcije iz godine u godine biti sve manji i da ćemo se bojim to ubrzo morati odložiti neke radikalnije mjere kako bi to uzeti.
Prethodno ste radili na dokumentarnim i kratkim filmovima. Spomenuo bih kratke filmove pod nazivom Intervju i Kalo. Koliko ova kratka forma filma uspije pokrenuti određene polemike i reakcije u društvu, kao na primjer igrani dokumentarni film?
Znate šta, nažalost kratki filmovi su većini slučajeva ograničeni na festivalski život. Rijetko ko želi da ih emisije u nekom javnom prostoru. Tako da oni imaju, bojim se, ograničen polje djelovanja. Što se tiče dokumentarnih filmova, ipak za njih postoji puno veća platforma. Evo, nedavno jedan moj dokumentarni film na premijeri na Aldozira Doc Festival. Naravno, tu se onda i emiteri. Mislim da je i razlika u tome što dokumentarni filmovi u velikoj većini odražavaju određene aktualne teme koje su trenutne i vi radeći na dokumentarnom filmu naprosto možete biti doživjeti taj refleks da je na određenu temu odgovorite što prije. Ja mislim da zahvaljujući festivalima kao što su Sarajevski festival i evo u ovom slučaju Al Jazeera Doc, mi naprosto imamo priliku da komuniciramo sa našom publikom kroz različite forme.
Ove godine u kantonu Sarajevo pokrenut je program poticaja za snimanje filmova i televizijskih serija. Evo, kako komentirate tu inicijativu i da li se možda uskoro vidite možda u nekom od projekata?
Ja mislim da je s obzirom na produkcijski kontekst svaka inicijativa dobrodošla i naravno radujem se mogućnosti da apliciram i ja eventualno za svojim budućim projektima. Mislim da je važno da se šira društvena zajednica, prije svega i politika, uključi u problem filmske, ali vjerujte i umjetničke produkcije. Dakle, mi moramo naći način da financiramo rad naših. Mislim da odsustvo ulaganja u kulturu dugoročno će imati zaista zastrašujuće posljedice za rad.
Na kojem još projektu trenutačno radite? Što možemo očekivati novo od Nermina Hamzagića, pored ovog filma kojeg smo naravno spomenuli? Ima li nešto u teatru?
Pa da, zapravo ima, drago mi što ste spomenuli. Ja trenutno pripremam teatarsku produkciju, a i radim na scenariju za svoje druge igranice. Ali osobno ja se nadam nešto više početkom narednog godina.
Do sada ste dosta se bavili nekako angažiranim temama u teatru. Da li možemo to očekivati i u novim projektima?
Pa ja nekako mislim da svaki umjetnik se donese taj izbor do sebe. Ja sam da činim se davno donio, da želim da moj umjetnički rad ima taj koliko i društveno angažirani segment, ali i politički segment. Tako da siguran sam da će i narodna predstava biti na tom tragu.
Nermine, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Known it till today. Something's got to change my way of thinking about the money that I spent after I've been drinking, Lord. I really wouldn't live here. Down after you've been here. Something's got to change the way you feel.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kompanija Blue Origin udružila se sa tri partnera te će zajedno razvijati lender za koji se nadaju da će učestvovati u NASA-inom programu Artemis. Blue Origin sarađuje sa veteranima svemirske industrije, a to su Lockheed Martin, Northrop Grumman i Draper, sa ciljem povratka ljudi na mjesec. Lockheed Martin će raditi na letjelici Ancient Element, te će voditi operacije leta. Northrop Grumman će proizvesti transfer element, koji će transportovati sistem za slijetanje prema mjesecu, dok će se Draper pobrinuti za navođenje pri slijetanju i avioniku. Sve strane su se složile u konstataciji da trebaju pomoć ukoliko žele ostvariti NASA-in ambiciozni cilj i poslati ljude na mjesec do 2024. Američki softverski gigant Google saopštio je da su njegovi istraživači ostvarili uspjeh u kompjuterskom istraživanju upotrebom kvantnog računara za rješavanje komplikovanog problema, za što bi današnjem najsnažnijem superkompjuteru trebalo više od 1000 godina. Istraživači Google izrazili su očekivanje da će kvantni računari u narednim godinama donijeti napredak u sektorima poput vještačke inteligencije, nauci o materijalima i hemiji. Proizvedeno je samo nekoliko čipova sa 54 kvibita, koji je daleko snažniji od standardnog 64-bitnog čipa u brojnim današnjim računarima. Međutim, da bi ova tehnologija bila korisna običnim korisnicima, potrebno je proizvesti čipove sa više hiljada kvibitova. Google vidi smjer ka proizvodnji računara sa 1000 kvibitova i uvjerenje da imaju pouzdan proces za proizvodnju novog čipa pod nazivom Sycamore. Antarktička ozonska rupa najmanje je od kada je počelo njeno praćenje 1982. godine, ali uprkos tome što se smanjuje upotreba hemikalija štetnih po ozonski omotač, naučnici objašnjavaju da problem još nije riješen. Stručnjaci Američke nacionalne administracije za okean i atmosferu i NASA u velikoj mjeri prepisuju rezultate neobičajeno toplim temperaturama u tom sloju atmosfere. Ozonska rupa, koja se sastoji od istrošenog sloja ozona između 11 i 40 kilometara iznad površine Antarktika, dostigla ove godine svoj vrhunac 8. septembra, pokrivajući površinu nešto veću od 10 miliona kilometara kvadratnih, a onda se smanjila na 6 miliona do kraja oktobra. Stratosferni ozonski omotač pomaže u odbijanju nadolazećeg ultraljubičastog zračenja Sunca, štiteći živi svijet na Zemlji od njegovih štetnih efekata. Kenija je u saradnji sa neprofitnom organizacijom Give Power razvila prototip koji slanu vodu iz okeana pretvara u pitku vodu, što je potencijalno rješenje njihovog problema u vezi sa nedostatkom pitke vode. Ovaj sistem za desalinizaciju, odsoljavanje vode, svakog dana može pretvoriti po 75.000 litera vode, što je dovoljno za 25.000 ljudi. Ovaj projekt započet je 2018. godine u Kiungi, u kojoj ljudi zbog suša i nedostatka pitke vode moraju piti slanu vodu iz jezera. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, polovina stanovništva bi se do 2025. moglo suočiti sa velikim nedostatkom vode, te ovakav sistem potreba budućnosti. No, ova metoda prilično je skupa, jer koristi Tesline baterije i nekoliko motora, kako bi u slučaju neispravnosti jednog motora, drugi preuzeo kontrolu nad cijelim radom. Za litar ove vode mještani će morati platiti 1 cent. U Abu Dhabiju je otkriven najstariji poznati prirodni biser na svijetu tokom iskopavanja na ostrvu Marawah, kraj obale glavnog grada Ujedinjenih Arabskih Emirata. Biser je otkriven među ruševinama naselja iz kamenog doba. To otkriće moglo bi imati posljedice na dosadašnja saznanja o istoriji trgovine, jer biser je star najmanje 8000 godina, što je dokaz da je trgovina biserima postojala barem još u doba neolita. Iskopavanje na ostrvu Marawah dovelo i do otkrića keramike i pušaka. Tokom 19. i početkom 20. vijeka trgovina biserima bila je glavni faktor ekonomije tog područja. Međutim, otkako su otkrivene biserne ostrige u Japanu prije 100 godina, potražnja je drastično opala. Biser sa otoka Marawah bit će izložen u Luvru u Abu Dhabiju u izložbi naslovljenoj 10.000 godina luksuza. We'll be right back.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Centar za pružanje usluga poslovne izvrsnosti koji je osnovan pri Razvojnoj agenciji opštine Tešanj opremljen je kompjuterima sa softverima koji se najčešće koriste u mašinskoj, drvnoj i drugim granama industrije. Urađeno je to u okviru programa koji finansira vlada Švicarske, priča Agnesa Grbešića.
Realizaciju različitih programa iz oblasti digitalnih tehnologija omogućava Centar za pružanje usluga poslovne izvrsnosti u Tešnju. Služit će za obuku zaposlenih u metalskoj, drvnoj i drugim granama industrije. Na desetak računara instalirani su veoma traženi inženjerski softveri, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Evo uzmimo primjer da dobijete uzorak nekog proizvoda koji treba da uradite. Nemate nikakve tehničke dokumentacije, ništa o tom proizvodu. Vi skidate dimenzije sa tog dijela i nakon toga radite njegov 3D model sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. To vam omogućava da vi dođete u poziciju da razvijate taj proizvod, da ga unapređujete i da pripremate dalje faze za tehnološku razradu i za proizvodnju tog dijela.
Viši asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Adi Pandžić.
Što se tiče SolidWorksa, danas je možda jedan od najrasprostranjenijih softvera u mašinskoj industriji, prvenstveno kad se gledaju ove industrije što se koriste kod nas čisto ovo mašinstvo, proizvodne tehnologije. Prvi problem kod nas, baš što se tiče u Sarajevu na Mašinskom fakultetu, uopšte se ne uči ovaj softver. Uči se drugi softver, to je Lakatija, ali eto sad pokušavaju ove mlađe kolege da uvedu i ta učenje SolidWorks, jer je više zastupljen kod nas taj SolidWorks i lakše je raditi sa samim studentima.
Kompjuteri, softveri i druga tehnička oprema nabavljeni su u okviru projekta opštinskog, okolišnog i ekonomskog upravljanja, koji u Tešnju i još nekoliko lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini finansira vlada Švicarske. Ismar Alagić pojašnjava da nije riječ o favoriziranju jednog kompjuterskog programa.
On se mnogo koristi, ali radi se o tome da on nije jedini program. Znači, mi sad ne bi htio da budem jasan, mi ne radimo promociju i reklamu jednog proizvođača, jednog proizvoda, jednog softvera. Ovo nije jedan i jedini softver na svijetu. Ono što je njegova prednost, da on, kako Englezi popularno kažu, ima tu odliku user friendly ili lakoće rukova, integracije sa drugima. Pomaže nam kroz brojne baze podataka o materijalima brojnim, o svemu, da se taj proizvod na jedan potpun način definiše i da se kvalitetna projektna dokumentacija uradi, ali i da se vrši njegovo unapređenje.
Mašinski inženjer Adi Pandžić ističe da korištenje ovih i drugih softverskih paketa zahtjeva i samo tržište industrijskih proizvoda.
Može se raditi bez njega, ali ste jako spori i nekonkurentni. Čim uvedete nešto kao što su ove česte generacije software, kao što je SolidWorks, Katia i NX i slično, ubrzavate sami proces od samog koncept dizajna, produkt dizajna, razvoja, pa sad je uvedena i ekonomske ove faze gdje se odmah proračunavaju troškovi i direktna je veza između izmjene 3D modela i odmah proračunavanje troškova, tako da je ubrzan sam proces stvaranja novog proizvoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva u saradnji sa Mrežom za izgradnju mira te nevladinom organizacijom LAN u Bihaću je održao prezentaciju Bosanskog atlasa ratnih zločina 1992-1995. godine. To je rezultat dugogodišnjeg rada na dokumentovanju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Na promociji je bila i naša Dženita Duraković.
Suočavanje s prošlošću put je ka izgradnji mira i svjetljoj budućnosti Bosanaca i Hercegovaca svih generacija. Za razliku od prošlih, posljednji rat u Bosni i Hercegovini desio se među nama. Učinjeni su brojni zločini, mnogi su ubijeni i mi se moramo suočiti s tim radi budućnosti naše djece, kaže Goran Bubalo iz Mreže za izgradnju mira.
Nama je bilo prije mnogo lakše. Krivili smo Njemce, krivili smo Italijane, Bugre, neke tamo domaće okupatore, izdajnike, ali ovaj put mi smo to učinili jedni drugima. Ali bitno je podvući, to smo činili mi, ali to nije učinjeno moje ime. To nisam uradio ja, to nisu radili moji roditelji, nije uradio moj brat, ali učinili su moji ljudi, moji komšije. Bitno je suočiti se s onim što je urađeno, suočiti se i osuditi sve zločine koji su počinjeni.
Bosanski atlas ratnih zločina 92-95 sadrži podatke o događajima i svim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini 90. godina prošlog vijeka, a namijenjen je mladima, akademskoj zajednici, novinarima i ljudima koji žive u dijaspori i svima onima koji žele da se upoznaju o činjenicama koje su vezane za zločine u našoj zemlji. Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo.
Atlas želi dati odgovore na nedavnu prošlost, ali ne tako što će interpretirati prošlost u nekim narativom, nego ponuditi, znate, činjenice koje su istražene, jer kad vi imate ime i prezime čovjeka na ekranu, kad vidite njegov dosije, kad vidite fotografiju, kad vidite ko je on bio, gdje je živio, razumijete, onda vi potpuno gradite drugačiji odnos prema prošlosti. Dakle, reći jedan broj, 5, 10, 50, 100 hiljada ne znači ništa. Jer će doći neko drugi s nekim drugim brojem. Sjetite se Jasenovca, evo tu je blizu Bihaća. I dan danas imate te prijepore, je li to 20.000, oni koji negiraju, ili to 1.400.000 kod onih koji pretjeruju. A mi ne želimo ni jedno ni drugo. Mi želimo egzaktnu istinu utemeljenu na identitetu žrtava. I naravno sve ono ostalo. U Bosni nisu ubijani ljudi. Ubijana je jedna kultura, su života, ubijani su, rušeni su objekti kulture, našeg kulturnog nasljeđa, sve će to biti na atlasu. Da se vidi gdje su srušene džamije, crkve, sinagoge i tako dalje. I ono što je najvažnije, mi nismo ljude diskriminirali na etničkoj osnovi. Upravo je naša borba u tome da izbijemo kulturu sjećanja iz etno-religijskih i etno-nacionalističkih krugova.
Izolda Osmanagić iz udruženja LAN Atlas ocjenjuje posebno bitnim, jer doprinosi sprječavanju manipulacije činjenicama, a od posebnog je značaja, kaže, za obrazovne ustanove.
Smatramo da je škola kao odgojno-obrazovna institucija uistinu najpozvanija da izgradi jedno pluralno društvo na način da će djecu kroz različite metode, interkulturalnu komunikaciju, kroz otvoren dijalog, razvijanje kritičkog mišljenja, empatije, znači uspjeti izgraditi prvo dijete, zatim odraslu osobu koja će se sutra uistinu moći nositi sa svim izazovima koje društvo pred njega predstavlja.
Prezentacija Bosanskog atlasa ratnih zločina koja je održana u Bihaću dio je niza prezentacija koje su organizovane ove godine u Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu, a nastavljaju se u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Entitetska linija spojila Sarajevo istočno, Sarajevo ne preko živih, već onih koji to nisu.
Tradicija nekakva, svak hoće svoje u svoje zemlji. A zar nije sve naše? Jesmo god, mi smo naše, je to.
U napuštenom selu nadomak Fojnice živi samo jedna žena.
Načelniku tu govorila, evo, haj šupim, reko, reguliši. Ma kak, i sam tu da svi ne, s onim očima srljac mi ode.
U okolini Višegrada Srbi i Bošnjaci izgradili most prijateljstva.
Nemalo struje, niko ne vodi računa uopšte vezano za nas ovdje. Kad sam se polomio, mene dolazi stranka da me vozi sa sanitetom, ja sam rekao da mi ne dolazi, uopšte mi ne treba. Da dam glas, a niđe niko posle izbora Darka ne vidi.
Slobodna Evropa, .org.
Gradska biblioteka Cazini ove godine je prigodnim sadržajima obilježila oktobar, mjesec knjige. Upis novih članova po upola nižoj cijeni, posjete osnovaca, radionice za djecu, proglašenje najčitalaca, samo su neke od aktivnosti čiji je cilj bio promovisati čitanje i ukazati na značaj knjige. Priča Azre Bajrić.
Oktobar, mjesec knjige, Gradska biblioteka Cazin i ove godine iskoristila da promovira čitanje i ukaže na značaj knjige. Među prvim organiziranim sadržajima bilo je omogućavanje svim zainteresiranim da po povoljnim uvjetima postanu članovi biblioteke. Dina Mehagić, rukovoditeljica biblioteke.
Naš čitaoci su uvijek zainteresovani, pogotovo kad je u pitanju ova prilika da se upišu povoljnije. Oni svi prate oktobar i dan kad je upis 5 maraka.
Obilježen je i Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama kada je organizirana igraonica i pričaonica za učenike nižih razreda osnovne škole Cazin 1.
Cilj obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama je upoznavanje građana i građanki o važnosti biblioteke i o izgradnji društva znanja. Znači, naš današnji cilj je da dovedemo najmlađe naše buduće čitaoce, nadamo se, u biblioteku i ovo je prilika gdje ćemo mi pričati priče djeci. Oni će, ukoliko budu željeli, crtati likove iz priča koje će čuti.
Benjamin, ja sam nacrtao kuću, leptir i mrave i sjeme mrava. Priča se o mravima i kako on je žao reći slovo H.
Ja se zovem Adna, a nacrtala sam kuću, mrave i travu i nebo. Volim da čitam, a najdraža mi je slikovnica, ona je Jelen.
Pažnju članova biblioteke i ove godine posebno privuklo proglašenje najčitalaca. Radi se o tradicionalnoj manifestaciji čiji je cilj nagraditi stalne članove i motivirati ostale na čitanje. Najčitaoci su proglašeni u tri kategorije, djeca, srednjoškolci i odrasli, a u prvoj se najuspješnijom pokazala Milina Grahović.
Peti sam razred osnovne škole, učlanica sam oko godinu dana i najdraža mi je knjiga Kinara djevojke.
Larisa Velić nagrađena je u kategoriji srednjoškolaca.
Knjige sam počela čitati još od osnovne škole, ali u srednjoj školi sam se više posvetila čitanju knjiga. Moja najdraža knjiga je definitivno Harry Potter. Zatim sve knjige Harukija Murakamija.
Prema već ustaljenoj praksi, najčitaoci su dobili prigodne nagrade, naravno knjige koje su im, kažu, najvrijedniji pokloni. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
embrace the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo pričama iz regije, prvo idemo do susjedne Hrvatske. Učiti od drugih, to je ono što rade pametni, poručila je zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović-Einwalter na konferenciji o dobrim praksama u borbi protiv govora mržnje i zločina iz mržnje. Konferencija, na kojoj su predstavnici vladinog i nevladinog sektora akademske zajednice iz 21 države članice Europske unije iznijeli svoja iskustva, održana je u Zagrebu. Detalje ima Eni Zebić.
Zbog društvenih mreža mnogo više ljudi javno govori, što dovodi i do više govora mržnje nego ranije, ali i šira društvena klima pridonosi tome da govora mržnje ima više nego proteklih godina, a zabrinjava njegova visoka incidencija među mladima. U Hrvatskoj naglasak projekta bio na govoru mržnje. Nevladine udruge radile su kampanju, razvile su internetski alat za prijavljivanje govora mržnje kojeg nevladine udruge onda prosljeđuju nadležnim tijelima, održani su treninzi za policiju, suce i odvjetnike na temu govora mržnje i radionice za mlade novinare. O rezultatima Tina Đaković iz Zagrebačke kuće ljudskih prava.
Imamo dosta prijava na našoj stranici dostajemržnje.org po kojima onda postupamo i mi bi zapravo htjeli vidjeti kao neki krajnji output toga da zapravo jačamo reakcije samo regulatora i regulatora u Hrvatskoj. Dakle, ne kazneno samo gonjenje, nego želimo raditi na prevenciji i zapravo na ovim nekim takozvanim soft rješenjima za suzbijanje govora mržnje.
Elina Kunström iz Finskog vijeća za medije kaže kako je jedina sankcija nekom mediju to da ako vijeće ocijeni da su prekršili medijski kodeks, moraju objaviti tu ocjenu. Ali to je u Finskoj velika kazna. To je kažnjavanje sramoćenjem pred kolegama. Finsko vijeće čak daje trademark medijima za koje ocijeni da su vjerodostojni i čini se da takve mjere u Finskoj imaju rezultate. Po posljednjim podacima, Finska je druga na svijetu po slobodi medija, a po medijskoj pismenosti, odnosno po otpornosti javnosti na fake news, po podacima Sofijskog instituta Otvoreno društvo, prvi su na svijetu. Glavni inspektor Christophe de Busser iz antverpenske policije provodi radionice o različitosti i zločinima iz mržnje za svoje kolege. Dio polaznika su mladi policajci koji nakon godinu dana školovanja prolaze šestomjesečnu edukaciju na terenu u sklopu koje su i njegove radionice, dok su drugi dio policajci sa 15-20 godina staža sa već formiranim stavovima.
We deal with them in a different way.
Njima pristupamo drugačije. Glavno u treningu o različitosti i zločinima iz mržnje je da ste otvoreni za razgovor, da oni mogu reći što misle, uvažavajući stavove drugih učionici u drugim grupama, ali mogu pitati što žele i na taj način možemo promijeniti stavove.
in this way we can change an attitude.
Spletno oko je slovenski hotline za prijavljivanje govora mržnja na internetu. Andrej Motl za naš program pojašnjava da oni primaju prijave, provjeravaju ih i u slučaju da utvrde nezakonitost prosljeđuju organima progona.
Poleg tega pripravljamo določena gradiva.
Osim toga pripremamo materijale pomoću kojih nastojimo osvijestiti javnost o problematici govora mržnje. Organiziramo događanja na koja pozivamo znanstvenike koji se time bave i na te načine pokušavamo pomaknuti stvari na bolje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sada ćemo pričom do Podgorice. Crna Gora, ali i ostale zemlje u regionu godinama su poligon za sajber napade i širenje lažnih vijesti kojima pojedine strane sile, prije svih Rusija, pokušavaju da podriju i uspore euroatlantske integracije država nastalih nakon raspada bivše Jugoslavije. Slušamo Predraga Tomovića.
Ministar odbrane Predrag Bošković kazao je da je činjenica da je 2016. godine Crna Gora iskusila direktni pokušaj miješanja unutrašnje stvari preko sajber napada pa do pokušaja državnog udara. Bošković kaže da je djelovanje Rusije iz 2016. nastavljeno i danas, ali kako ističe nekim drugim sredstvima i modelima uticaja, prvenstveno preko medija koji šire dezinformacije u vezi sa vladinim politikama.
Dakle, danas nemate ni jednu vladinu politiku što se od velikog broja medija koji su dio ovog cjelokupnog regionalnog huba dezinformisanja i stvaranje negativne percepcije, negativne slike u javnosti, ne definiše kao propala na štetu građana sa katastrofalnim posljedicama za budućnost države, društva i tako dalje.
A koliko su lažne vijesti i cyber propaganda opasne po još nedovoljno razvijene demokratije kakve su u državama regiona, ukazuje ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke. Reinke je istakla da Rusija plasiranjem lažnih vijesti pokušava da zbuni javnost i uspori napredak.
Mi procjenjujemo kao Sjedinjene Države da Rusija pokušava da zbuni. Pokušava da javnost učini nesigurnom u smislu toga šta se dešava. I radeći na taj način, oni usporavaju napredak. Posebno napredak koji može voditi ka evropskim i euroatlantskim integracijama. I to je bilo vrlo očigledno prije pristupanja Crne Gore NATO, prije izbora 2016. godine ovdje u Crnoj Gori.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentara optužio je Rusiju da pokušava da destabilizuje vlast u Crnoj Gori, kao i sve demokratske snage na Zapadnom Balkanu koje teže Evropskoj uniji i zapadnim vrijednostima. Kentara je kao primjer lažne vijesti naveo situaciju od prije nekoliko dana kada je objavljeno da je premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev podnio ostavku.
Vidjeli ste koliko su mediji brzo prenijeli tu vijest, bez provjere, da niko nije provjerio, da niko nije zovnuo kabinet premijera Zaeva da pita da li je to istina. Što je demantovano svega par sati posle toga.
Mediji u regionu podložni su u širenju lažnih vijesti, bez obzira na to da li to rade svjesno ili su žrtve manipulacije. U Bosni i Hercegovini djeluje 1500 medija koji su bar jednom dokazano objavili lažnu vijest, kaže Darko Brkan iz portala Raskrinkavanje BA. Brkan kaže da su tokom jednogodišnjeg istraživanja i analize posmatranih medija primijetili da postoji cijela mreža, takozvani hub, domaćih, ali i glasila iz okruženja koja organizovano šire lažne vijesti.
Mi smo čak identificirali taj jedan hub dezinformativni u Bosni i Hercegovini, koji nije zapravo u Bosni i Hercegovini, nego je sačinjeno 14 medija iz Bosne i Hercegovine i 15 medija iz Srbije, koji zapravo dokazano između sebe dijele dezinformacije i imaju preko 10 međusobnih veza u širenju različitih dezinformacija, tako da, što je vrlo alarmantno. Znači, mi već sada nakon jedne godine rada smo mogli identificirati hub koji sadrži 29 medija u sebi i koji radi poprilično zajedno i operativno i uglavnom na istim temama koje smo već čuli. Sputnik jedan od tih 29 medija, naravno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Whenever I'm asked,
nedjeljom ujutro. 36.
godišnja Slađana Lukić iz Bijeljine, koja se bavi fitnessom i aerobikom, odlučila je da okuša sreću u takmičarskim programima svjetskih poznatih organizacija. Na Yamamoto Jagodina Openu, najpoznatijem takmičenju u fitnessu i bodybuildingu na Balkanu, nastupila je prvi put i odmah osvojila zlatnu medalju. Aljoša Ljubojević ima detalje.
Fitness se može objasniti kao proces koji pomaže da se neka osoba dovede iz određenog početnog tjelesnog stanja do finalnog stanja dobrog tjelesnog i mentalnog zdravlja. Slađana Lukić iz Biljine godinama se bavi ovom granom sporta, ali ovog oktobra prvi put je odlučila da svoje sposobnosti prikaže na takmičarskom nivou. Nastupila je na prestižnom Yamamoto Jagodina Openu i osvojila zlato u jednoj od kategorija.
To je bikini model kategorija, dakle to je ona, da kažem, najženstvenija moguća kategorija i da odmah u startu razjasnim, to nije bodybuilding i to nije nešto gdje treba da se pokaže ogromna količina mišića. Dakle, to je takmičenje u kom se predstavlja ženstvenost prvenstveno i izgled figure jedne djevojke, kako bi trebalo djevojka recimo da izgleda na plaži, da tako kažemo, da se izgradi jedno zdravo žensko tijelo bez celulita sa samo malim naglašenim tonusom mišića.
Slađana je nastupila na Jagodina Openu sa oko 300 takmičara. Zanimljivo je da se pripremala relativno kratko za svoj prvi nastup, ali za uspjeh su presudni čvrsta volja i upornost.
Spremala sam se 4 mjeseca, bilo je zaista teško u smislu organizacije vremena, prvenstveno sam majka, imam djevojčicu koja ima 6 godina, imam previše obaveza svojih poslovnih, tako da priprema hrane, obaveza, trening u teretani, trening sa djevojkama u sali, zaista mi je trebala dobra organizacija i da kažem zaista to je jedan vojnički posao, pogotovo ako idete da to radite samo natural, odnosno hranom da gradite mišić, zaista je teško. I stati pored djevojaka koje na bini vjerovatno uzimaju neke nedozvoljene supstance, što se može primijetiti po ramenima djevojaka koji su kao kugle. Dakle, velika je razlika između pripremi hranom i pripremi sa dodacima prehrani u smislu nekih nedozvoljenih supstanci.
Yamamoto Jagodina Open podrazumijevao je na primjer i kategorije Men Physique, Body Fitness, Classic Physique, Wellness Fitness. Ovo međunarodno takmičenje pod okriljem Internacionalne federacije bodybuildinga i fitnessa, što Slađaninom uspjehu još više daje na značaju.
To je, da kažem, realno jedan način života koji bih preporučila svim ljudima. Zato što vi unosite zdrave namirnice, stvarate jedne zdrave navike, napravite sebi vrijeme da morate da ispoštujete prvenstveno svoje tijelo, da ga nahranite sa kvalitetnim namirnicama, da unosite nutrijente koji su vam neophodni za zdravlje prvenstveno. Također, shvatila sam da kroz ovu organizaciju vremena mogu mnogo bolje da se organizujem i na svim drugim poljima.
Prije 10 godina procenat ljudi koji treniraju i paze na izgled i zdravlje iznosio je u Bosni i Hercegovini svega 3%, a danas oko 6%. Pozitivne promjene se događaju, mijenja se svijest ljudi, a Slađana kaže da neće žuriti sa narednim takmičenjem. Najvažnije je da trenira, da je u kondiciji, da je zdrava, a sljedeći nastup moguće 2020. godine, ponovo u saradnji sa trenerom Igorom Jevtićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Biljine, Aljoša Ljubojević.
Walking through forests of palm tree hearts mad, scoff at the monkeys who live in that dark tent. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows. Well, that's just say a word and the boys will be right there, with claws at your back to send the chill through the night. Hey, is it so frightening to have me at your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I'll write on your tombstone, I thank you for dinner. This game that we animals play is the winner. Well, let's bungle. Well, that's all right by me, yes. I'm
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
Of drunken dynasties, and he who made kittens put snakes in the grass. He's a lover of life, but a player of pawns. Yes, the king on his sunset lies waiting for dawn.